Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, siz bilan yana kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettirish niyatidamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har bir uy guruhi Rabbimiz Iso Masihning ikki maqsadi sari intilishlari zarur. Bu qanday maqsadlar ekan? Birinchisi, kichik uy guruhidagi har bir a'zolarni ruhiy o'stirish va ikkinchisi esa guruhdagi imonlilarni ko'paytirish va ularning ruhiy ahvolini mustahkamlashdan iborat. Azizlar, agar birinchi maqsadga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har bir imonli birodar Masihning har bir aytganiga qattiq amal qilishini va Xudoga kun sayin yaqinlashib, boshqa birodarlar bilan hamda o'ziga yaqin insonlar bilan munosabatini yaxshilashi juda muhim. Keling, mana shu gapimizga munosib bir oyat bilan tanishib chiqamiz. Ushbu oyat 1-Yuhanna maktubining 4-bobi, 7-oyatidan 16-oyatigacha bo'lgan joylarida bitilgan. Ey mahbublarim, bir-birimizni sevaylik, chunki sevgi Xudodandir. Har bir sevuvchi kishi Xudodan tug'ilgan va Xudoni taniydi. Sevmaydigan kishi Xudoni tanigani yo'q, chunki Xudoning o'zi sevgidir. Azizlar, albatta biz ushbu oyatni oxirgacha o'qimadik. O'ylaymanki, o'zingiz shu oyatlarni o'qib, chuqur mulohaza qilib ko'rasiz. Endi ikkinchi maqsad haqida ikki og'iz gap. Agar boshqa insonlar bilan yaxshi munosabat qila olsak, demak, asta-sekin ularga xushxabar yetib borishi mumkin. Xushxabar orqali esa kichik uy guruhlarining soni yanada ortib boradi degani. Albatta, yuqorida aytganimiz kabi maqsadlar sari intilish kerak. Aks holda maqsadlarimiz orzuligicha qolib ketishi turgan gap. Kichik uy guruhidagi imonli birodarlarni imonini o'stirish uchun quyidagilarga amal qilish yaxshi hosil keltiradi, deb sizlarni ishontira olamiz. Har kuni kalomni o'qishni o'rgatish, iloji boricha birgalikda kalom o'qib, tushunmagan joylarini izohlab berish, yangi imonga kelganlar bilan shogirdlik munosabatini o'rnata bilish, birodarlarni bir-biri bilan yaqindan munosabat qilishlari uchun imkon berish, yana birgalikda ibodat uchrashuvlarini tashkil qilish. Shu aytib o'tganlarimiz har bir kichik guruhlar uchun foydali bo'lishi aniq. Azizlar, ko'pchilikning fikricha eng yaxshi xushxabar bu birodarlarning yashash hayot tarzidir. Agar sizning hayotingiz boshqalarda yaxshi taassurot qoldirsa, demak, xushxabar aytish uchun sizda imkon bor. Aziz birodarlar, keling, Xudovand uchun qo'limizdan kelgan barcha yaxshiliklarni qilaylik. Xushxabar tarqatib, odamlarni najotga erishishi uchun o'zimizning hissamizni qo'shaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, barchangizga Xudo yor bo'lsin deb qolamiz va o'zimizning internet saytimizning manzilini sizlarga yana bir bor aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.